Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere! Eetris on saade Teabevara tund. Täna räägime viimase poole aasta jooksul tehtud riigikohtu lahenditest ehituse valdkonnas. Stuudios on ehituse ja riigihanke spetsialist ning õigusbüroo Laesson ja partnerid juht Tuuliki Laesson. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Külli Seppo. Me alustame tänast saadet kasutusloa teemaga. Kuidas toimida siis, kui kasutusloa menetluses ilmneb, et ehitusluba on välja antud õigusvastaselt?
Kasutuslubade puhul on meil pikka aega praktiseeritud sellist lähenemist, et kui meil on õigusvastane ehitusluba, siis kasutuslubade puhul vaadatakse vastavust ehitusloale ja rohkem millega ei tegeleta. Nüüd meil on selle 2021. aasta riigikohtu lahendite järgi on meil üheselt tuvastatud, et juhul kui me kasutusloa väljastamisel avastame, et ehitusluba tegelikult üldse ei oleks tohtunud välja anda, siis me peame minema uuesti tagasi kohaliku omavalitsusena sellesse olukorda, kui ehitusluba väljastati ja vaatama, kas me nüüd tohiksime seda ehitusluba väljastada ja kas me tohiksime seejärel kasutusluba väljastada. Eks siit pildlikult öeldas, et kui näiteks naaber on leidnud, et kasutusloa väljastamine ei ole võimalik, kuna ehitusluba on õigusvastane, siis me peaksime kohaliku omavalitsuse poole pealt tegema uuesti läbi ala ehitusloa menetluse, ehk kontrollima ära, kas me saaksime tänaste teadmiste puhul välja anda selle ehitusloa ja juhul kui vastus on, et jah, saaksime, siis me saame ka välja anda kasutusloa. Kui meil aga selgub, et me seda ehitusluba sellistel viisil ei saa välja anda, nagu ta tegelikult meil välja antud on, siis me peaksime minema uue ehitusloa menetluse juurde. Ehk siis me ei saaks nagu välja anda kasutusluba ennem, kui me oleme teinud selgeks, kas ehitusluba muudetud kujul on võimalik anda või ei ole võimalik anda. Kui nüüd muudetud kujul ehitusluba on võimalik anda, siis me peaksime ette nägema need vajalikud muudatused, mille puhul siis ehitusluba oleks õiguspärane, ka kasutusloa menetlusse, ehk siis, et välja ehitamine peaks toimuma samasugusel kujul, nagu on siis see muudetud ehitusluba. Et siin on oluline parameeter selles, et kui meil täna reaalses elus on toimunud siis need protsessid selliselt, et meil on võetud ehitusluba, kui menetluses, ehitamise menetluses selgub, et ehitusluba võib-olla on õigusvastane, siis on tekitatud muudatusprojekt, ja muudatusprojekti jaoks kiidetud kohaliku omavalitsuse poolt ja seejärel kasutusluba välja antud sellele muudatusprojektile. Et riigikohtu loogika järgi me peaksime tegelikult mitte muudatusprojekti menetlema, vaid peaksime menetlema uut ehitusluba. See erinevus seisneb tegelikult selles, et kui meil on vaja teha reaalset ehitustöid, siis riigikohus eeldades, et meil tuleb välja anda uus ehitusluba, annab võimaluse ka vaidlustada seda uut ehitusluba. Ehk siis meie tänane riigikohtu praktika muudatusprojekti vaidlustada ei luba, küll aga lubab vaidlustada uut väljastatud ehitusluba. Nüüd juhul, kui meil ongi ehitatud, on näiteks selline situatsioon, et meil on õigusvastaselt välja antud ehitusluba, aga reaalselt on ehitatud ehitusloale mitte vastavalt. Ja uus õiguspärane ehitusluba kajastaks juba neid muudatusi, mis on nüüd reaalselt välja ehitatud. Siis meil tekib absurdne olukord, et sellisel juhul meil ei ole vaja ehitusluba saada. Ehk me saame muudatusprojektiga siis kasutusluba väljastada ja me saamegi kohaliku omavalitsuse poolt anda välja kasutusloa. Küsimuse peale, kas see on nagu juriidiliselt korrektne vastus? Jah, kogu see loogika on juriidiliselt korrektne. Kui küsida, et kas see on ka, ütleme siis, aru saadav, et miks ühel juhul ma saaksin nagu vaidlustada uuesti, ehk siis uut väljastatud ehitusluba ma saan uuesti vaidlustada kohtus ja mul on tegelikult naabrina kergem vaielda selle asja üle. Kui see, et kui mul on välja ehitatud asi ja ma peaksin vaidlema kasutusloa vastu, siis selles kontekstis nagu naabri õiguste kontekstis võib-olla see asi ei ole väga aru saadav. Ehk siis juriidiliselt on küll kõik korrektne, aga eetilisel tasandil ja ütleme siis tava arusaama tasandil võib-olla kõik ei ole nii lihtsalt aru saada. Et meil ei tohiks tegelikult olla õigusruum selline ja ka kohtupraktika selline päris, et meil oleks võimalik nagu õigusvastast tegevus seadustada kergemini kui õiguspäraselt ehitada. Et praegusel hetkel meil võib tekida teatud erandjuhtudel selline situatsioon. Mis tähendab seda, et kui reaalselt on see situatsioon käimas, siis tulebki kohtumenetluses lihtsalt rõhuda sellele, et õiguspärane ehitamine peab olema kergem kui õigusvastane ehitamine.
Aga kuidas toimub enne 1. juulit 2015, ehk siis ilma ehituslaata ehitatud ehitiste seadustamine?
Vot selles osas on meil nüüd jumal tänatud olemas 8. aprillis sellel aastal üks riigikohtu lahend. Nimelt eelnevalt oli see loogika, et vahet ei ole, kui ka on kõik valmis ehitatud, aga ehitisel ei ole siis, ehitis ei ole legaliseeritud või ehitustööd ei ole legaliseeritud. Noh, näitena, et meil on mingi vana maja, majal on tehtud seal aastal 2005 või 2008 või lausa 2014 on tehtud mingid ehitustööd, millel ei ole võetud ehitusluba. Või siis saadud tolle aja järgi siis kirjaliku nõusolekut. Et ilmselgelt need ehitustööd on siis ebaseaduslikud olnud, et nende jaoks neid on vaja legaliseerida. Ja nüüd selle legaliseerimise protsess varasemalt käis selliselt, et meil on ehitustööd teostatud, sellest hoolimata me peaksime esitama ehitusteatise või ehitusloa, olenevalt kas tegemist siis on elamuga või mitte elamuga. Elamute puhul ehitusteatis, mitte elamute puhul siis ehitusluba. Nüüd esitame selle ehitusteatise elamu puhul ära, ehitustöid ei taha teha, saame ehitusteatisele heaks kiidu, ehk võiksime justku hakata tegema neid töid, mis on tegelikkuses juba ammu ära tehtud ja mida me rohkem teha ei taha. Nüüd järgnevalt teeme ära ehitise auditi ja esitame kasutusteatise. Ja siis kasutusteatise peale kohalik omavalitsus ütleb, et jah, nüüd saate selle ehitise legaliseeritud. Nüüd riigikohus 8. aprillil käsitles sellist olukorda ja leidis, et kui ehitustööd on ära teostatud juba, ehk neid ei taha keegi teha, siis ei ole mitte mingit mõtet menetleda ehitusteatist või ehitusluba. Ehk see on lihtsalt ajaraisk ja mõtetu rahakulu omanikule ja ajaraisk siis kohalikule omavalitsusele ja haldusorganitele, kes peavad koos kõlastama siis ehitusteatist või ehitusluba. Vaid selle asemel on mõistlik minna kohe kasutusloa menetlusse. Ehk siis öelda, et need tööd, mis on ära tehtud nüüd juba varasemalt, et ka sellisel juhul, kui nad on ebaseaduslikud, et sellisel juhul on võimalik neid kasutusteatise või kasutusloaga legaliseerida. Ja see on selles mõttes hästi oluline, et meil võimaldab see üheselt arusaadav riigikohtu otsus, võimaldab meil tegelikult hoida meeletu palju raha kokku. Aega ja raha. Ehk täna me nagu menetleme üle Eesti igapäevaselt mitmed ja mitmed ehitusteatise või ehituslube, mille ainus mõte on siis legaliseerida olukorda. Et selle asemel me siis peaksime minema kohe järgmisse etappi, ehk siis vaatama, et kuidas toimub kasutusteatiste ja kasutuslubade menetlus. Et selles mõttes see on nagu väga positiivne ja olulist raha säästev kohtuotsus.
Kas oma valitsus võib keelduda ehitusõiguse andmisest, kui naaberkinnistu omanikule ei sobi kavandatav ehitis?
Jah, et nii kõikide menetluste puhul, mida vaadatakse on, et ehitis ei tohiks tegelikult tekitada naaberehitistele negatiivsed mõjusid. Et nüüd nende negatiivsete mõjude puhul on meil olnud seaduse tasandil selline väike segadus. Kohalikud omavalitsused on lugenud seda väga paljudel juhtudel, et tegemist on ainult asjaõiguslike mõjutustega, ehk siis piltlikult öeldes, et mul ei tohi tekida nagu negatiivsed naabrusmõjusid. Küll aga on mõeldud ehitusseadusteku kontekstis lisaks siis sellistele naabrusmõjudele, asjaõiguslikele mõjudele ka siis tehnilisi ohte. Et kui me ehitist ehitame mingisse kohta, siis meil ei tohiks tekida sellist olukorda, et me selle ehitise ehitamisega seoses tekitame naaber ehitisele ohu olukorda või ohu kahtlust. Ja siin on nüüd selle aasta juunikuust üks riigikohtu lahend, kus siis riigikohus leidis, et juhul kui kohalikule omavalitsusele kasutusloa menetluses on teada, et ehitis võib avaldada negatiivset mõju naaberehitistele või ühele naaberehitisele. Et siis sellisel juhul ta peab igal juhul käsitlema seda ohuolukorda, kohalik omavalitsus peab kontrollima seda ja ta peab tegelikult tegema selle kasutusloa menetlus läbi selle ohukahtluse menetluse, mis on tavapärane riiklikule järelvalvele. Ehk siis kasutusluba ei ole riikliku järelvalve mehanism, see on haldusmenetlus, aga siin on riigikohus leidnud, et ohukahtluse puhul peaks tegema seda haldusmenetlus sellise detailsusega, nagu on omane muidu järelvalve menetlusele.
Millised need ohuolukorrad võivad olla?
No reeglina need ohuolukorrad, mida siin on mõeldud, on tehnilist laadi. Ehk see ongi siis, et kas kasutusele võetav ehitis on ise ohtlik või avaldab või võib avaldada mõju siis negatiivset mõju naaber ehitisele. Et selles konkreetses juhtumis, mida riigikohus lahkas, oli siis tegemist olukorraga, kus kasutusloa saanud ehitis avaldas siis negatiivset mõju või võis avaldada negatiivset mõju naaber ehitisele, just nimelt nagu tehnilist laadi negatiivset mõju. Ja tehnilise mõju puhul vaadatakse siis tegelikult esitatud ekspertarvamusi. Ja nii nagu ikka, et kui on esitatud ühelt poolt üks ekspertarvamus ja teiselt poolt teine ekspertarvamus, et siis on see küsimus, et kes on nüüd see tark, kes suudab nagu teha selgeks, et kumb ekspertarvamus on õige. Ja siin riigikohus leidis, et siis kohalik omavalitsus peab olema see, kes seda otsustab.
Kas on ka vahe selles, et nüüd see maa üksus, kuhu kavatsetakse hakata ehitama, on eramaa? On ta, tähendab, mis on selle maa otstarve, et kas ta on ärimaa sihtotstarvega, maatulundusmaa, siis ei saa ehitada?
See on pigem see ohukahtluse puhul vaadatakse nagu seda mõju teistele, eelkõige teistele ehitistele või siis nendele tegevustele, mida tahetakse sinna kõrvale teha. Et selles mõttes oma olemust, seda ärimaa või sotsiaalmaa või maatulundusmaa olemust vaadates, et see, milleks seda maad siis kasutatakse, et seda kindlasti tuleb vaadata. Et see kindlasti on nagu oluline. Suuremat tähtsust omab tegelikult see, et milline see maa sihtotstarve on selles, kui me teostame planeerimismenetlust või projekteerimistingimuste andmise menetlust. Et nüüd planeerimismenetluses meie loogika, mis planeerimisseadusesse sisse kirjutatud on ja mida siis ka riigikohus on kogu aeg jaatanud, ehk öelnud, et sellisel viisel tuleb käituda, on see, et juhul kui meil on äriotstarbeliselt kasutatav maa, see tähendab, et kas siis ärimaa, kas siis tootmismaa või siis ka maatulundusmaa, mida kasutatakse ärilisel otstarvel, noh, põllumajandusmaa või metsamaa. Et siis sellisel juhul, kui meil on sellise maa sihtotstarbega maaüksus, siis me peame saama seda kasutada, et need juhtumid, mille puhul me ei saa seda maad sihtotstarbese kasutada või vähendatakse meie võimalus kasutada seda maad, et need juhtumid peavad olema tegelikult võimalikult väikesed. Ja siin on üks selline tera probleem on tegelikult seotud siis mitte niivõrd planeeringutega, et planeerimismenetlus on meil hästi avalik. Eks selles mõttes, kui meil detailplaneering ei sobi kellelegi, siis detailplaneeringut on võimalik alati sisuliselt ka siis vaidlustada, kui ei ole eraisiku enda subjektiivsete või isiku enda subjektiivsete õiguste riivet, vaid planeeringut on võimalik vaidlustada ka avalik õiguslike nõuete rikkumise tõttu. Eks siis pelgikult öeldes, meil on terve rida asju, mille puhul on negatiivne mõju olemas, aga meil ei ole sellele negatiivsele mõjule, ei ole toodud välja konkreetset sihtväärtust, mis tõttu meil on keeruline öelda, et see mõju võib olla meil selline isikule, et on rikutud tema subjektiivsed õigusi või on selle tõendamine väga keeruline. Nüüd planeeringute puhul me saame lihtsalt öelda seda, et kuna avalik õigusliku normi on rikutud, siis järelikult seda planeeringut ei tohiks olla. Projekteerimistingimuste, mis teatud juhtudel asendavad meil siis detailplaneeringut või siis ajaasustuses, kui detailplaneeringut ei ole, on nagu täies osas asendavad. Nendel juhtudel on meil vajalik selleks, et me saaksime vaidlustada projekteerimistingimusi, on meil vajalik, et meie subjektiivsed õigused oleksid rikutud. Ja selles mõttes meie subjektiivsete õiguste rikkumine võib olla problemaatiline, kuna me ei suuda näidata seda nagu numbrilisi näite, et mida on siis rikutud. noh, piltlikult öeldes, et näiteks, et kui meil on olemasolev elektripaigaldis ja selle olemasoleva elektripaigaldises tekib meil mingi kaitsevöönd. Kaitsevööndi mõte on siis see, et maaomanik peab taluma seda elektripaigaldist ja selle maala ulatus, kus on kaitsevöönd, ta ei tohi tegutseda siis seda elektripaigaldise omaniku tahte vastaselt. Ta peab küsima nõusolekuid. Ja nüüd on siin selline üks hästi põhimõtteline küsimus olnud, et kas sellisel juhul, kui mul on siin elektripaigaldise kaitsevöönd ja sinna tahetakse paigaldada veel ühte elektripaigaldist. Samas see kaitsevöönd, siin kaitsevööndid, ütleme, et ennem oli 2 meetrit ja 2 meetrit, ehk kokku siis 4 meetrit kaitsevööndid, kus siis maaomanik ei tohtinud teha tegusid ilma elektripaigaldise omaniku nõusolekuta. Ehk siis kaitsevööndis tegutsemiseks maaomanik pidi saama kas siis elektrilevi nõusoleku või Eleringi nõusoleku või kelle iganes siis nõusoleku, kes oli parajasti selles piirkonnas elektripaigaldise omanik. Nüüd kui sellesse samasse kaitsevööndisse tahab keegi teine panna oma elektripaigaldist, niimoodi kaitsevöönd ei suurene. Küll aga tekib sellele kaitsevööndile 2 omanikku.
Kas siis, see on võimalik?
No selles mõttes, et kui mul on erinevad omanikud elektripaigaldistel, siis mul tekib ka, ma pean saama maaomanikuna nõusoleku erinevatelt omanikelt. Ehk siis selles situatsioonis on see küsimus, et kui mul nüüd nagu need kaitsevöönditel tekib 2 eraldi omaniku, kas mul selles osas on maaomanikuna vaidlustamisõigus või ole, kas minu subjektiivsed õigusi rikuti või rikutud. Ja siin on riigikohus leidnud nüüd ühe konkreetse kaasuse puhul, on leidnud, et maaomaniku subjektiivsete õiguste rikkumist ei olnud, kuna kaitsevööndid ei laienenud. Samal ajal selles, noh, nii nagu ikka, et me oleme alati seotud kohtuvaidlustes ka omaniku poolt kaebustes toodud või hagides toodud konkreetsete asjaoludega ja konkreetselt välja toodud nõuete ja ütleme siis mõjudega. Ja antud juhul ei olnud seal näiteks tegemist olukorraga, kus maaomanik oleks väitnud, et ta oleks tahtnud saada sellest elektripaigalt, mis temal tekitas kaitsevööndid, et ta oleks tahtnud sellest lahti saada. Eks siis siin on nagu ütleme siis pealt näha tekib see, et kui mul on 2 elektripaigaldist, millel on 1 ja sama kaitsevöönd, täpselt identne, aga mul on 2 eraldi olevat elektripaigaldise omaniku, ehk ma pean 2 omanikult saama nõusoleku, kui ma tahan seal midagi teha oma maa peal. Et see tundub nagu olevalt, et mis mõttes, et see peaks mul ju tekitama nagu subjektiivset õiguste riivet väga suurel määral, siis teiselt poolt vaadates seda pidi, et kuna on kaitsevöönd, siis juba sellest 1 kaitsevööndist tulenevad sa ei saa nagu tegutseda vabalt. Sa ei saa maaomanikuna teha selles kohas kõiki tegevusi, järelikult sinu õigused on nagu nii juba kitsendatud. Järelikult kui keegi teine tuleb sinna peale, ehk siis kellegi teise elektripaigaldist tuleb ka sellesse konkreetsesse kohta, siis see võib olla eriku sinu õigusi sellisel määral. Ehk õiguste rikkumine on juba algselt toimunud. Et see on selline alati selline kahevahel olev olukord, aga nüüd meil on nagu olemas riigikohtu lahend, mis ütleb, et jah, kaitsevööndites tegutsemise pool võiks just kui eeldada, et isikul ei ole subjektiivset õiguste riivet, juhul kui meil 1 ja sama kaitsevööndi sisse lähevad veel väiksemid nagu tehnovõrke, mis tekitavad omakorda kaitsevööndit. Aga see on selline, noh, ütleme, nii ja naapidi olukord, et meil ei ole päris selgelt nagu vastupidist riigikohtu loogikat, eks siis selleks, et sellist riigikohtu loogikat saada, peab keegi minema kohtusse ja jõudma siis riigikohtusse välja, et täna meil veel sellist riigikohtu otsust ei ole.
Sellise vaidlusi ei ole väga palju.
Jah, et meil on nagu neid vaidlus ei ole, aga tundub, et neid hakkab nagu järjest rohkem tulema. Et see konkreetne kaasus oli siis seotud sellega, et eraisik tahtis panna oma elektripaigaldis ja oligi pannud tegelikult oma elektripaigaldise maaomaniku nõusolekuta olemasoleva elektripaigaldise kaitsevööndisse ja maaomanik vaidles sellele vastu. Aga antud juhul jah, et maaomanik oli jäänud selle vaidlusega nagu kasutusloa menetlusse ja sellega seoses öeldi, et noh, oleks ta varem tulnud, siis võibolla oleks teissugune otsustanud. aga väga põnev sellest hoolimata nagu juriidiliselt väga põnev ja maaomanike jaoks nagu õpetlik selles kontekstis, et kui sa oled maaomanik, sinu maa peale keegi tuleb ja tahab hakata midagi tegema, siis tuleb kohe reageerida. Et seal ei ole võimalik nagu istuda ja oodata, et juhul kui oodata ja mitte reageerida, et siis see võib kaasa tulla nagu lõplikuna selle, et õige ajal siit mööda ja enam ei ole midagi teha.
Kui nüüd maaomanik soovib ehitada oma rajatise veekogusse, siis milliste probleemidega ta silmis on täna?
Üheks suureks probleemiks on omandiõiguslik probleem. Et meil on väga paljude avalike veekogude ääres, et avalikeks veekogudeks on siis Läänemeri tervikuna, siis on meil Võrtsjärv, Pihkvajärv, Peipsijärv, meil on Emajõgi avalikud veekogud, Mullutulaht ja veel mõned, et meil on nagu loetelu avalikest veekogudest antud veeseaduses. Ja nende avalike veekogude puhul meil kehtib üks hästi suur ja põhimõtteline üldistus. Avalik veekogu kuulub alati riigile. Eks on nagu avalik hüve ja seetõttu teda ei kanta kinnistusraamatusse ega maakatastrisse. Nüüd selle veekogu piiri määramisel, ehk siis selle avaliku veekogu ääres oleva katastriksuse ja kinnistu piiri määramisel on meil maameti kaardile kantud. Täna hästi palju katastriüksusi, mis justkui ulatuvad vette. Ehk siis vaatame katastriüksusele peale maameti kaardi pealt ja näeme, et näed, veekogu küll on, see meri ulatub siis nagu rannale, ehk siis osa kinnistust on veekogu all ja me mõtleme, et meile kuulub ka see maatükk, mis on vee all. Tegelikult ei kuulub. Et selles osas meil on üks väga lahe riigikohtu otsus lahe siis maaomaniku seisukohalt vaadates mitte väga tore lahend, aga avalikuse mõttes ja juriidilises mõttes nagu väga üheselt ja arusaadavalt käsitleb asja. Ja see käsitlus on siis selline, et kuna avalik veekogu on avalik hüve, siis järelikult igal pool, kui ulatub avalik veekogu, ei ole meil mitte enam eraomandis olevat kinnisesse, vaid meil ongi see riigile kuuluv avalik hüve. Ja me vaatame seda katastriüksuse piiri, ehk seda kinnistu piiri, vaatame tegelikku olukorra järgi. Ehk kui meil on avalik veekogu tulnud ja söönud osa maad ära, ehk meil enam reaalselt maad ei ole selle koha peal, vaid meil on tänasel päeval hoopis tükkis vesi selle koha peal, siis meie katastriüksuse joonis võibki olla see vana, mis meil on kantunud kunagi maakatastrisse. Aga reaalselt meil on maatükki suurus nii suur, nagu veekogu teda ära veel sõnud ei ole. Ehk siis meie kinnistu suurust vaatame veekogu tegeliku piiri järgi. Nüüd kui me tahame ehitada sellele varasemalt meile kuulunud maale, mis nüüd asub siis veekogu all, kus siis meri on tulnud peale, vesi on peal praegu, ja me tahame sinna ehitada näiteks paadisilda või kaid, või mis iganes muud sellist rajatest, mis on meil vajalik sellesse kohta ehitada. Piirde aeda, tahame seal selle kinnistu peal, mis on seal veekogu lähedal, tahame, ma ei tea, kasvatada lihaveiseid ja meil on vaja panna sinna piirde aeda. Siis selliste piirde aedade ja muude rajateste lautrite ja sõdama kohtade loomisel me nende piirde rajateste ja ehitiste, muude ehitiste pool peaksime tegelikult selle maatükki uuesti saama siis endale läbi selle, et me esitame ehitusloa taotluse, näitame ära, kuidas me suurendame selle ehitise kaudu endale kuuluvat maala ja kandma selle pärast seda uuesti katastrisse. Ehk siis see ehitis läheks meil uuesti nagu meie maatüki osaks läbi selle, et ta mõõdistatakse uuesti välja, katastriüksus moodustatakse vastavalt sellele konkreetsele ehitisele, mis ulatub veekogust välja ja me peaksime selle ehitise eest maksma ka riigile täiendavalt raha. Ehk siis lisaks sellele, et me saame ehitusload ja kasutusload nendele ehitistele, et me mõõdistame uuesti oma katastri piire, me peaksime ka maksma selle eest raha. Ja siin on, noh, kuidas siis öelda, et siin tekib nagu üks selline küsimus, et oli ju minu maa, et mis ma nüüd ei saa oma maale ehitada, aga see tõdemus on tõesti siis selline, et juhul kui vesi on selle maa ära võtnud, siis see tegelikult ei ole enam avaliku veekogu vee puhul, ei ole see enam teie maa. See, mis tekitab siin hästi suurt segadust, on see, et veeseaduses on avalike veekogude loetelu toodud. Ehk siis Emajõgi on avalik veekogu, Pärnu jõgi ei ole. Ehk siis, kui mul Pärnu jões veekogu võtab ära mingisuguse osa minu maast, siis mul ikkagi katastriüksus jääb, kinnistu jääb, sest et Pärnu jõgi ei ole avalik veekogu. Ja see regulatsioon, millest me just siin rääkisime praegu, et see ei kehti seal. Küll aga näiteks Emajõe puhul. Et see on väga põnev selles mõttes nagu juriidiliselt tekitab see hästi palju nagu küsimusi sellepärast, et meil võivad aega kaduda sellised suured katastriüksused võivad täielikult jääda vee alla. Laiud näiteks, mis ennem olid võibolla 90-ndatel olid vee peal, siis nüüd kui nad kaovad vee alla täielikult, et siis neid tegelikult ei ole enam olemas ja need ka siis ei saa olla siviilkäibes tänu sellele, et me ei saa neid võõrandada, me ei saa nendega midagi peale hakata.
Ehituskeeluvööndi laiuse arvestamisel on olnud küsimus selles, et kas veekogu piiri puhul tuleb lähtuda või kaardile kantud piirist või sellest veepiirist, mis on geodeetilises mõõdistuses.
Ja et siin on nüüd meil siis ühene vastus olemas, et riigikohus on leidnud, et tuleb lähtuda põhikaardile kantud veepiirist, mis tähendab seda, et kui te vaatate maakatastrit ja maakatastrist näete, kus kohas siis see veepiir jookseb, siis te tegelikult näete oma kinnistu piiri. Ehk siis juhul, kui teil ka kinnistu ulatub tegelikult nüüd veekokku, jutt on siis avalikest veekogudest, et siis sellisel juhul, kui avaliku veekokku ulatub, aga veepiir on siis maa pool piltlikult öeldes, ehk siis osa kinnistust jääks nagu vee alla, siis te peate teadma, et selle kinnistu osa osas, mis teil jääb vee alla, et see ei kuulu enam mitte teile, vaid see on siis avaliku hüvena uuesti läinud tagasi riigile. Kui me räägime nüüd nendest veekogudest, mis on mitte avalikud, ehk mis ei ole kantud avalike veekogude registrisse, ehk siis peetakse sellist veeseaduses on nimetatud avalikud veekogud, nimekiri on antud lõplikuna, et kui meil nüüd on veekogu, mis ei ole selles nimekirjas, näiteks Pärnu jõgi, siis sellisel juhul see kinnistu piir ulatub täpselt sellele kohale, kus ta siis teil kinnistusraamatu järgi on, ehk kus te maakatastris näete, et seal ei ole see veepiir üldse tähtsustama. Küll aga siis nüüd avalike veekogude puhul on see veepiir kinnistu piiriks, ehk kui teil oli siis kaugemale vette ulatu kinnistu maakatastri andmete järgi, siis tegelikult ta olete lihtsalt kaotanud osa oma kinnistust. Ja siit edasi me jõuame ühe nagu päris huvitava küsimusene, et kui te olete nüüd sellises piirkonnas kus, või sellisel alal, kus see avaliku veekogu vesi, no näitena meri on kõige lihtsam näide, et kui meri tahab ära süüa tee kinnistut, et mida te teha saate? Et üks võimalus on siis mitte midagi teha, aga sellisel juhul te kaotate oma kinnistu ja siin, kui ma nüüd õigesti mäletan seda täpsemat numbrit, et siis selle maakatastrisse kandmise ajast alates on siin üle eestiliselt täiesti vee alla kadunud üle 40 kinnistu. Ehk siis inimesed on kaotanud kompensatsiooni sellisel juhul, kui avaliku veekogu vesi tuleb siis teie kinnisasjale ja veepiir nihkub tänu sellele, et kompensatsiooni ei ole ette nähtud. Et selles mõttes on nagu loodusjõududest tingituna, mis tähendab seda, et keegi teile ei hüvita seda. Aga kui te olete nüüd koha peal, kus te näete, et teie maa võiks siis ära kaduda, teile kuulu kinnisasi võiks ära kaduda, siis tegelikult teie ainukene võimalus on ehitada siis vastavalt rannakindlustus või siis kaldakindlustus. Ranna ja kalda erinevus on seotud siis sellega, et rand on meil Läänemeri, Peipsijärv, kus siis Pikvajärvega ja Võrtsjärv ja ülejäänud veekogudel on siis kaldad, et merekaldad on siis rand. Ja nüüd looduskaitseseadus näeb ette hästi suure erinevuse randadele ja kallastele. Ranna kindlustusi saab teha ainult sellisel juhul, kui nad on kas üldplaneeringus või detailplaneeringus. Ehk kui mul ranna kindlustust ei ole märgitud, siis ma ehitada seda ei tohi, et see on täiesti ebaseaduslik. Mis nüüd omakorda toob kaasa selle, et kuna paljudes kohtades on jätkuvalt üldplaneeringud alles tegemisel või on siis juba varasemalt kehtestatud üldplaneeringud juba nii vanad, noh, see eelmine üldplaneeringute tegemise aeg oli meil aastatel 2002-2003, ehk päris tükka aega tagasi 20 aastat, ja selle 20 aasta jooksul on väga-väga palju asju muutunud. Ehk siis aladel, kus kohas tolla ajal ei nähtud ette kuidagi viisi mingit rannakindlustust, on tänasel hetkel võib-olla seda rannakindlustust vaja. Ja kui nüüd alles menetlus käimas on, siis no ütleme siin ühe tavapärase üldplaneeringu menetlemine võtab aega, et saa 5-6 aastat, kui mitte rohkem. Mis tegelikult tähendab, et ei ainukene võimalus seda rannakindlustust teha ja teile kuuluvad maatükki kaitsta siis ära kadumise eest, ehk siis nagu riigile mineku eest, ehk selle eest, et vesi ei tuleks üle teil nii lähedal, et teil polegi enam seda kinnistud. Et teie ainus võimalus on siis teha rannakindlustus. Aga kui nüüd kohalik omavalitsus keeldub detailplaneeringu algatamisest, siis te olete olukorras, kus te seda rannakindlustust ei saa teha sellel lihtsal põhjusel, et omavalitsus on vaadanud, et ta ei ole, et ta ei luba teha detailplaneeringut, ta ei luba algatada seda ja sellega seoses ka siis teil tegelikult on olukord, kus te võite kaotada tervikuna oma kinnisasja.
Aga miks omavalitsus võib keelduda?
Noh, näitena, et siin üks viimaseid näiteid Tallinna lähipiirkonnast oli, et kuna need rannakindlustused on vajalikud eelkõige nendel aladel, kus siis on tõesti mere lähedal ja kui nüüd omavalitsuse poole pealt vaadatuna, et millest ta võib olla nagu mitte huvitatud, et tema jaoks võib olla oluline see, et inimesed saaksid avalikus kasutuses täie seal, ehk siis juhul, kui kohalik omavalitsus ei näe seda, et tal võiks olla sellest detailplaneeritavast alast nagu mingit avalikusele suuremat kasu. No, ütleme, kui tahetakse mingit poolsaart näiteks kasutada edaspidi elamu ehituseks, et siis ta võib öelda, et teda ei huvita see ja ta siis detailplaneeringu algatamisest keeldub. See on selline praktiline põhjus, et kui vaadata, mille pärast omavalitsused on nagu ei ole soovinud detailplaneeringut algatada. Kas see ka õiguslikult korrektne on? See on hoopis eri küsimus. Aga lihtsalt probleem on selles, et kui kohalik omavalitsus keeldub detailplaneeringu algatamisest, siis teile ei jää nagu üle, selle kinnist omanikule ei jää muud üle, kui minna halduskohtusse. Et selles mõttes see on selline probleem, et ta ühelt poolt kaotab oma kinnise asja, kuna ta ei saa ehitada rannakindlustust. Ja teiselt poolt ta peab minema halduskohtusse ja nüüd kohtumenetlused võivad tihti peale aega võtta 2-3 aastat ja nüüd ongi see küsimus, et see veepiir märgitakse tegelikult peale läbi selle, et maa-ameti poolt tellitud lennuk lendab üle selle ala ja määratleb uue veepiiri. Ehk halvimal juhul teil võib olla ka olukord, kus selleks aja hetkeks, kui te detailplaneeringu saate kehtestatud, ja saaksid hakata rannakindlustust ehitama, võib olla see kinnisasi juba vee piiri mõttes muutunud selliseks, et teil pole enam midagi kaitsta. See on selline problemaatiline küsimus, et ehitusõigus seostatakse tihti peale detailplaneeringu kaala sedapidi, et ma tahan ehitada endale maja, aga tegelikult see ehitusõigus võib olla ka seotud siis rajatistega ja siis omandi kaitse küsimustega.
Kui ehituskeeluvööndis asuvat ehitis soovitakse laiendada, siis looduskaitse seaduses on sätestatud üks erand ja see puudutab esmakordset laiendamist. Mis on esmakordne laiendamine?
Ja see erand on seotud siis sellise situatsioonile, kus ehituskeeluvööndit ei ole vaja kehtestada enam. Ehk meil on ehituskeeluvööndis mõni ehitis ja me tahaksime seda siis hakata laiendama ilma selleta, et me peaksime läbi tegema seda detailplaneeringu menetlust, mille raames ehituskeeluvööndit vähendatakse. Nüüd see esmakordne erand on siis seotud kahe asjaga, et üks asi on see, et kus kohast võetakse seda esmakordset. Ja siin on meil siis selline kehtiva halduspraktika, et selle osas kohus tegelikult ei ole midagi meile öelnud, aga selline kehtiva halduspraktika on, et kui meil on näiteks ehitatud maja 1980 ja kui selle maja juures on tehtud kunagi mingisugune ümberehitamine ja on laiendatud ja nüüd on oluline, ei ole vahet, kui palju on laiendatud, aga kui on nüüd laiendatud seda maja ehituskeeluvööndi poole, näiteks, ma ei tea, 2 meetrit aastal 2002, siis see 2002 toimunud laiendamine, mida inimesed tihti peale üldse ei taju laiendamisena, see on esmakordne laiendamine. Nüüd, kui meil sellist esmakordset laiendamist ei ole, meil ongi see 1980 ehitatud suvila näiteks ja me tahame seda suvilale ehitada juurde terassi, ehituskeeluvööndi poole, et siis sellisel juhul see terass läheks ka esmakordse laiendamise hulka. Eks siin selle aasta 8. aprillil tegi Riigikohus ühe väga huvitava otsuse, kus ta luges siis sellised terassid ehitiste hulka kuuluvaks, ehk ütles, et kui on ehitatud või soovitakse ehitada terass või kui on varasemalt ebaseaduslikult ehitatud ja nüüd tahetakse legaliseerida sellist terassi ehitamist, siis on võimalik seda terassi ja tulebki lugeda seda terassi ehitise osaks. Ja selle terassiga siis nagu laiendatakse olemasolevat ehitist. Ehk ehituskeeluvööndis maja külge terassi ehitamine on võimalik käsitleda kui olemasoleva ehitise laiendamist. Et see on selles mõttes hästi põnev otsus, et tulenevat asjaolust, et ehitusseadustiku lisas 1 on eraldi välja toodud, et need terassid, mis on alla 1 meetri kõrgused, et need terassid on nagu vaba ehitustegevus. Ehk siis nendel ei ole vaja ei ehitusluba ega ehitusteatist. Siis väga paljudel juhtudel käsitletakse maja külge ehitatud terassi ja ala selle vaba ehitustegevus hulka kuuluva asjana. Aga tegelikult on ta siis väga selgelt nüüd Riigikohtu poolt öeldud, et see on olemasoleva ehitise laiendamine, ehk ei ole tegemist mitte siis iseseisva asjaga, vaid eesmärk on ikkagi ühte seda sama ehitis siis käsitleda. Maja koos selle küljel oleva terassiga on üks ja sama ehitis.
Ja saate viimase teemana käsitleme ehitise omaniku vastutust laguneva hoone puhul.
Jah, et siin on teinud siis Riigikohus meil 10. märtsil ühe väga huvitava otsuse ja see otsus on seotud siis sellega, et kui kohalik omavalitsus vaatab ehitise ohtlikkust ja alustab sellega seoses järelevalve menetlust, et mis asi see on see ohtlikkus, mille pärast siis saab tulla kohalik omavalitsus ja öelda inimesele, et võt, et teie ehitis on nii ohtlik, te peate selle kas lammutama või kurda tegema. See on eelkõige hästi oluline teema nende ehitiste puhul, mis paiknevad nagu keset ei midagi, ehk siis piltlikult öeldes, et kus kohas on lihtsalt visuaalselt ohtlik, ehk visuaalselt korrast ära, see segab kohalik omavalitsus ja kohalik omavalitsus tegelikult on teinud selle ettekirjutuse lammutada või viie korda see ehitis, siis seonduvad sellega, et ta ei taha näha seda selles kohas, et oleks midagi visuaalselt korrast ära olevat asja. Ehk siis omavalitsuse poole pealt vaadatuna on olukord, et meil on mingi tänav, tänavääres on kõik nunnud majad ja siis korraga täiesti ootamatult ühe maja asemel, mis peaks olema siis korras või ühe krundi asemel, mis peaks olema korras, selle krundi peal on meil korrast ära ehitist lagunend ja ohtlik. Ja selliste lagunenud ja ohtlike majade puhul ongi varasemalt, mis on siis eelkõige visuaalselt ebakorrektsed ja sellest tulenevalt kohalik omavalitsus tahab teha nende likvideerimiseks otsust ja kohustada omaniku siis neid likvideerima. Et sellest olukorrast tulenevalt ongi meil üks Riigikohtu otsus nüüd tulnud. Et varasemalt, ehk siis 1. juulis 2015 kuni siis selle 10. märtsini selle aastane keetis meil siis praktika, et kui oli meil visuaalselt korrast ära ehitis, siis sai seda lugeda ohtlikuks ehitiseks ja teha sellega seoses siis ettekirjutus. Ohtlike ehitiste puhul on meil muidu kohtupraktika olnud väga ühene, kui on mingi asja ohtlik, siis kohalik omavalitsus peab väga lihtsalt tegema selle ohtliku ehitise puhul ettekirjutuse ja kohaliku omavalitsuse ettekirjutuse alusel ei ole võimalik omanikul keelduda sellise ehitise likvideerimisest. Nüüd seda ohtlikust on võimalik defineerida siis mitmel erineval viisil. Et üks defineerimine on see, kui ta on ohtlik kellegi elule ja tervisele. Mis tähendab seda, et see ehitis, mille suhtes öeldakse, et on ohtlik kellegi elule ja tervisele, et see ehitis peaks paiknama sellises kohas, kus ta siis kas ise ohustab oma kasutajate elu või siis naaberehitiste kasutajate elu. Ehk ta peaks siis olema selline, kus teda kasutatakse, või kus selle ehitise kõrval vahetult on kasutatav teine ehitis. Kui meil aga on nüüd ehitis selliselt, et ta paiknebki keset oma kinnistu keskel on siis maja, see maja on lagunenud, siis meil tegelikult, ja seda maja ei kasutata, siis meil tegelikult elule ja tervisele ohtlik olukorda ei ole. Vaid meil saab olla kas keskkonnaoht, ehk siis kas sellest majast võib tekkida nüüd mingi keskkonnareostust, mis tegelikult noh, võib olla võimalik, aga ütleme, et kui seal asbest katus on maha võetud või siis eternit katus, mis oli vanasti asbestiga, et see on maha võetud ja lihtsalt on varemed, siis tegelikult keskkonnale ohtu, kui sellist reeglina ei ole. Eks siis mingil sellise keskkonnakahjustusi otseselt kaasa ei too. Järelikult meil jääks üle veel siis see kolmas variant, mis on meil seaduses kirja pandud. Ja see kolmas variant on see, et see on ohtlik varale endale. Ja nüüd seda varale endale on käsitletud siis halduspraktikas ehk kohalike omavalitsuste poolt, et kui omavalitsus näeb, et ehitis kukub kokku, siis kuna see ehitis ise on vara, siis järelikult ta saaks teha nagu ettekirjutus ka sellisel juhul, kui see vara kukkumise tagajärjel omanik ise saab kahju. Eks piltlikult, et kui meil täna oli mingisuguses puulik maja, kui seda puulikut maja korda ei tehta, vaid see puulik maja kukub ise enesest kokku, siis see varaline kahju on tekinud omanikule. Nüüd 10. märtsil sellel aastal Riigikohus leidis, et kui omanik ise ei tunne huvi oma vara suhtes, ehk ta leiab, et see ongi okei ja kõik on hästi, kui tal see maja kokku kukub, siis selle argumentatsiooniga, et kohalik omavalitsus hakkab maja omaniku asemel vaatama tema vara kahju ja elimineerima kahju varale, ei ole võimalik teha ettekirjutust omanikule. Et see on selles mõttes hästi oluline, seepärast, et kui sõitame ta Eestimaad, siis kuigi meil on tehtud hästi paljudes kohtades korda kõik, siis meil on endiselt väga paljude teede ääres siiski suhteliselt lagunenud maju, ja nende korda tegemise nõuet ei saa siis kohalik omavalitsuse enam sisustada selle läbi, et ta ütleb, et sina omanik, kuna vara kahju võib tulla, kui see asi kokku kukub, et siis sellest tulenevalt sa pead tegema ise ennetava otsuse, lammuta või tee korda. Et sellist olukorda enam olla ei saa.
Sellega on meie tänane saade lõppenud. Aitäh Tuulik Laasson, aitäh kuulajatele. Te kuulasite saadet Teabevaratund.